დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დიახ, გუშინ შედგა ჯოზეფ ბაიდენისა და ვლადიმირ პუტინის ვიდეო საუბარი, გამოქვეყნდა ოფიციალური ინფორმაცია, განცხადებები ამ შეხვედრის შესახებ, როგორც თეთრი სახლის, ასევე კრემლის მიერ. ცხადი აქცენტები განსხვავებულია. მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო და ჩვენ აუცილებლად გუშინ ვილაპარაკეთ კონტექსტზე ამ შეხვედრისა და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაშიც ამ ამბავზე. მთავარი საკითხი იყო უკრაინის საკითხი, უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო მობილიზაცია და ის, რომ დასავლეთი აფრთხილებს რუსეთს სამხედრო მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში ძლიერი სანქციებით და ასევე იმით, რომ უფრო მეტი იქნება სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის. ამ და სხვა საკითხებზე, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგალითად როგორიც არის ის, რომ დღეს გერმანიის ახალ კანცლერს ამტკიცებენ კოალიციური ხელისუფლების შეთანხმდა კანცლერის კანდიდატურაზე ოლაფ შოლცი და იმახსოვრეთ ეს სახელი და გვარი შემდგომში ხშირად მოვახსენებთ ხოლმე, ცხადია, გლობალური პოლიტიკის კონტექსტში. ვლადიმირ პუტინის ინდოეთში ვიზიტ შევეხები და კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს საერთაშორისო ამბებს გადაცემის მეორე ნაწილში, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში. რონდელის მსოფლიო რადარი, რომელსაც რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს. შეხება გადაცემის პირველ ნაწილს ერთ მნიშვნელოვან პროცესზე ვილაპარაკებთ. ეს ეხება 5-6 ივლისის მოვლენების გამოძიებას და სამართლებრივ რეაგირებას სახელმწიფოსი ამ მოვლენებზე, დანაშაულებზე, რომლებიც ჩადენილი იყო 5-6 ივლისს. მათ შორის დაზარალებულთა შორის არიან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები, ისევე როგორც სხვა მედია საშუალებების რამდენიმე ათეული თანამშრომელი. დღეს სულ მალე, დღეს დილით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს წარმოადგინოს კვლევა სამართლებრივი შეფასება სწორედ ამ ამბებისა და ჩვენ ახლა გავესაუბრებით ამ კვლევის ავტორს, მარიამ სვიმონიშვილს, საიას ანალიტიკოსი გახლავთ ის. როგორ და რაზე დაყრდნობით შეიძლება შეფასდეს მიმდინარე წლის 5-6 ივლისის მოვლენები? ქალბატონო მარიამ, მოგესალმები დილამშვიდობისა.
მაგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ და ყველა მედია ცხადია ყურადღებით ვადევნებთ თვალს პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს. დანაშაულების გამოძიებას გულისხმობ, სამართლებრივ პროცესს, გუშინაც იყო ერთ-ერთი სხდომა სასამართლოსი. ვერ ვიტყვი, რომ დამაკმაყოფილებელია ის, რაც მიმდინარეობს, ეს ზოგადად თუ ვიტყვით, მაგრამ თქვენ ეს იკვლიეთ როგორც იურისტმა, თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა და მაინტერესებს რა იყო ის კრიტერიუმები, რითაც მიუდექით ამ ამბებს.
პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს საუბრობ და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევის პრეზენტაცია გვექნება დღეს ჩვენ Facebook გვერდის საშუალებით. ჩვენ ამ კვლევის
ფარგლებში ვიტყვი მაშინ, ვისაც აინტერესებს, 11 საათზეა დაგეგმილი პრეზენტაცია კვლევისა, რომელზეც ახლა ქალბატონი მარიამი ჩვენ გვესაუბრება. გისმენთ ბოდიში?
დიახ, 11 საათზე იქნება პრესკონფერენცია და 4 საათზე იქნება უშუალოდ კვლევის მიგნებების დეტალური პრეზენტაცია და შემდგომ დისკუსია და ნებისმიერ სურვილს შეძლია რომ ადევნოს თვალი ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით.
დიდი მადლობა. გისმენთ. დიახ.
კვლევის სახელწოდება არის 5-6 ივლისის მოვლენების ქრონოლოგია და მისი სამართლებრივი შეფასება. ჩვენ შევისწავლეთ ყველა ის ფაქტი პრაიდის კვირეულამდე არსებული საზოგადოების განწყობების სხვადასხვა პირების განცხადებები, უწყებების, ჯგუფების და ასე შემდეგ და ასევე უშუალოდ კვირეულის მიმდინარეობისას მომხდარი მოვლენები და ასევე ჩვენ შემდგომ შევისწავლეთ 5 ივლისის ფაქტებზე გამოძიების ეფექტიანობა. მოკლედ გაგესაუბრებით უშუალოდ ამ მოვლენების შეფასებასთან დაკავშირებით, რამდენად ეფექტიანად შეასრულა სახელმწიფომ თავისი დაკისრებული კონსტიტუციური ვალდებულებები და შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრ ასპექტში სახელმწიფომ ეს ვალდებულებები ვერ შეასრულა, ვერ უზრუნველყო პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, რაც მისი პოზიტიური ვალდებულება არის. ეს პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება გულისხმობდა სახელმწიფოს უწყებების მიერ პრაიდის კვირეულამდე და პრაიდის კვირეულის განმავლობაში შემრიგებლური
ტოლერანტული
ტოლერანტული უკაცრავად ტოლერანტული პოზიციის ადვოკატირება, პირიქით სახელმწიფო წარმომადგენლების განცხადებები, უფრო მეტად ახალისებდა ძალადობას, აგრეთვე მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა დაპირისპირების და მსხვერპლის რეალური საშიშროება, რაც დეტალურად შეგიძლიათ ჩვენს კვლევაში იხილოთ, ანუ ყველა ფაქტი არის მოყვანილი, თუ როგორ მიუთითებდნენ რადიკალური ჯგუფები მათ ძალადობრივ მიზანზე და შესაბამისად არსებობდა მოლოდინი, რომ მასშტაბური ძალადობა მოხდებოდა, სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო სათანადო საპოლიციო ძალების მობილიზება შესაბამის ლოკაციებზე. და შემდეგი ვალდებულება, რაც სახელმწიფოს უნდა განახორციელებინა ეფექტურად, ეს იყო ამ ძალადობრივ ქმედებებზე ეფექტიანი რეაგირება და ამ დანაშაულების აღკვეთა, იმისათვის რომ შემდგომ დამატებით დანაშაულების პრევენციაც მომხდარიყო, რა თქმა უნდა. და იქიდან გამომდინარე, რომ სათანადო საპოლიციო ძალები არ იყო მობილიზებული, ამ დანაშაულების აღკვეთა ვერ მოხდა სათანადოდ, იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისი საპოლიციო ძალები მობილიზებული და ისინიც, როდესაც ხედავდნენ ამ ძალადობრივ ქმედებებს, არ უშლიდნენ ხელს სავარაუდო დანაშაულებს ამ ძალადობრივ და არაკანონიერი ქმედებების განხორციელებაში. აი ამ მიმართულებით სახელმწიფომ ფაქტობრივად ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულებები, ვერც პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების კუთხით და ვერც უშუალოდ ძალადობის ქმედებებზე რეაგირებით კუთხით. ცალკე საკითხია უკვე
თქვენ ახსენეთ და ხო, გამოძიებაზე აუცილებლად გადავალთ, თქვენ ახსენეთ ახლა მოწოდებები და ძალადობისკენ მომწოდებელი ჯგუფები, კონკრეტული პირები, რომლებიც ვიდეო ჩანაწერებში, ლაივებში აისახა. და ერთ-ერთი ჯგუფი, ორგანიზაცია ალტინფოს წარმომადგენლები, ამ ჯგუფმა დააფუძნა ცოტა ხნის წინ პარტია და ეს პარტია გუშინდა არეგისტრირა სახელმწიფომ და ამ რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი შეგიძლიათ ყველას, ვისაც გაინტერესებთ, ნახოთ რეესტრის საიტზე, სადაც პარტიების რეესტრია წარმოდგენილი. ამ ამბავს რადიო თავისუფლება მიუბრუნდება სხვა ფორმატში. თქვენ კი გისმენთ, რაც შეხება გამოძიების ნაწილს. დიახ.
რაც შეიძლება გამოძიების ნაწილს, ჩვენ ეს გამოძიების ნაწილი შევაფასებთ ჩვენს ხელთ არსებული მასალებზე დაყრდნობით. იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლოა ჩვენ არ მოგვაწოდა საქმის მასალები სრულად, მხოლოდ ის საქმის მასალები მოგვაწოდა, რომელთან მიმართებით კონკრეტული პირების მიმართ ბრალი იყო წარდგენილი და სხვა საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებით ჩვენს მასალები არ მოგვაწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ჩვენ ეს გამოძიება შევაფასეთ ჩვენს წარმოებაში არსებული საქმეებთან მიმართებით და საია დღეისათვის იცავს 19 დაზარალებულს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ეფექტიანად, არის ძირითადად ფრაგმენტული. 5-დან 30 ივლისის პერიოდში მოხდა 31 პირის დაკავება და იმის შემდეგ 31 პირის მიმართ სისხლსამართლებრივი დევნის დაწყება და ბრალის წარდგენა, თუმცა იმის შემდგომ არც ერთი პირის მიმართ ბრალი არ წარდგენილა. ფაქტობრივად პროაქტიულად აღარ მუშაობს ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არ ახორციელებს საგამოძიებო ქმედებებს აქტიურად. მართალია 53 ადამიანი დაზარალებულად ცნეს, თუმცა არ ხდება პირების მიმართ ბრალის წაყენება. ჩვენს წარმოებაში არსებული საქმეებიდან 7 დაზარალებულის მიმართ მოხდა სისხლისამართლებრივი დევნის დაწყება, თუმცა 12 სხვა პირის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები ფაქტობრივად ეფექტიანად აღარ მიმდინარეობს და სისხლისამართლებრივი დევნის დაწყება არ ხდება. ისიც შეგვიძლია ვახსენოთ, რომ 19 პირს დაზარალებულის სტატუსი მიენიჭა, თუმცა ეს ვერაფერს თვლის, თუ არ ხდება აქტიური საგამოძიებო ქმედებების განხორციელება.
აი ამ პროცესზე მინდა კითხოთ, სწორედ როგორც ერთ-ერთ ორგანიზაციას, რომელიც იცავს 5-6 ივლისს დაზარალებულებს, დაზარალებულების ნაწილს, მნიშვნელოვან ნაწილს, 19 პირი დაასახელეს თქვენ. ამ პროცესში რა ინსტრუმენტები, რა შესაძლებლობები აქვს დაცვის მხარეს იმ ვითარებაში, როცა არსებობს სერიოზული კითხვები, რბილად რომ ვთქვა, გამოძიების პროცესის მიმართ? თუ არის რაიმე, ვთქვათ, თქვენს ხელთ, რომ მოხდეს თუნდაც გამოვლენა მხარვეზებისა მინიმუმ და მაქსიმუმ მტკიცებულებების დამატება, მაგალითად კონკრეტულად თუ შეიძლება, რომ მაგალითად ადვოკატმა იზრუნოს იმაზე, აქვს თუ არა მას ამის შესაძლებლობა, მე არ მაქვს ეს ცოდნა, უბრალოდ ამიტომ გეკითხებით, მაგალითად კონკრეტული ადგილიდან უზრუნველყოს ვიდეო ჩანაწერების ამოღება ამა თუ იმ ორგანიზაციის ტექნიკის გამოყენებით. რომელიც იმ კონკრეტულ ადგილას არის.
უკეთრავად კარგად
შეკითხვას
არის მოდა
მე ამ
თქვენ თვლა.
შეკითხვას ვსვამ, აქვს თუ არა დაცვის მხარეს შესაძლებლობა, რომ იზრუნოს მტკიცებულებების დამატებაზე, როცა არსებობს სერიოზული კითხვები გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. გულისხმობდა კონკრეტულად თქვენ არიცავთ ჩვენს ჩვენი ორი თანამშრომელი ასევე დაზარალებულად ცნობილი. მაგრამ ერთ-ერთ შემთხვევაში, როცა სასტიკად ძალადობრივად გაუსწორდნენ ჩვენს ორ ჟურნალისტს, ერთის შემთხვევაში ჩემმა ერთმა კოლეგამ შეძლო ვიდეო გადაღება მეორის თავდასხმის ფაქტისა, თუმცა როცა მას დაესხნენ უკვე თავს, ეს ცხადია ამის გადაღებას ვეღარ მოახერხებდა, ის თავზე იფარებდა ხელებს, ძირს ეგდო და მას დაახლოებით 10 პირი ურტყამდა თავის არეში ძირითადად და ეს თვალითაც ნათელი იყო, იმ დღესაც ეთერში იყო დათო ქორიძე ჩემს გადაცემაში. თუმცა როგორც მე ვიცი, ეს მოხდა მრგვალ ბახთან და მოხდა დღის შუქზე და მე როგორც ვიცი, არ არის ვიდეო ჩანაწერები ამსახველი ამ ფაქტისა. იქვე იმყოფებოდნენ გარკვეულ დისტანციაზე სამართალდამცავები, რომლებიც არ ჩარეულან არც ერთ ამ ინციდენტში, მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო ჩანაწერში ისმის დათო ქორიძე, როგორ უძახის პოლიციას. თუ შეუძლია დაცვის მხარეს, რომ უზრუნველყოს ასეთ ვითარებაში, თავად გამოიჩინოს ინიციატივა და მოიპოვოს სხვადასხვა სახის მტკიცებულება, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერი.
დიახ, ამ შემთხვევაში ძირითადი უფლებამოსილებები გამოძიებასთან დაკავშირებით აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დიახ, და დაზარალებულს აქვს საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი სტატუსი საქმეში, თუმცა არა ისეთი ძლიერი, როგორიც მაგალითად უშუალოდ დაცვის მხარეს, უშუალოდ იმ სახელმწიფოს უწყებას, რომელიც ამ საქმეებს იძიებს და შემდგომ უზრუნველყოფს, რომ წარდგენილი იყოს კონკრეტულ დანაშაულებზე ბრალი და ეს საქმეები უფრო ეფექტურად იყოს გამოძიებული. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მოვუწოდოთ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ ეფექტურად განახორციელონ მოქმედებები და ჩვენ ხელთ არსებული მტკიცებულებები მივაწოდოთ. თუმცა უშუალოდ ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებები შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ და ძირითადი ასე რომ ვთქვათ პასუხისმგებლობა გამოძიებასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს აქვს დაკისრებული.
მესმის, ცხადია რომ ძირითადი ნაწილი ამ გამოძიების ასე ვთქვათ სფეროში არის ბრალდების მხარეს და სახელმწიფოზე, მაგრამ ამიტომ მკითხეთ რა ინსტრუმენტი არსებობს მეთქი დაცვის ხელში. თუ გაქვთ უფლება რომ წარადგინოთ მტკიცებულება, თუ კი ამას მოიპოვებთ? ასე დავსვამ მაშინ უფრო მარტივად.
თუ გვაქვს, თუ მოპოვებული, თუ გვაქვს ჩვენ ხელთ არსებული კონკრეტულ პირს აქვს მტკიცებულებები, შეუძლია რომ მიაწოდოს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს იმისათვის, რომ ის ჩართული იყოს სახელმწიფო სამართლის.
ანუ დაცვის მხარეს პროცესში არ შეუძლია ამის წარდგენა, ეს არის ჩემი შეკითხვა, უფრო მარტივად კიდევ დავსვამ.
დიახ, ამ შემთხვევაში დაზარალებული პირი არის, ასე რომ ვთქვათ, ანუ სისხლის სამართლის პროცესში არის ორი მხარე, არის უშუალოდ ბრალდებული და არის ბრალდებელი პროკურატურა და უკვე მესამე პირი არის დაზარალებული. ამ შემთხვევაში და უშუალოდ მხარეები ამ შემთხვევაში არიან ბრალდებული და ბრალდების მხარე, ანუ სახელმწიფო. და დაზარალებულ უცლია რომ მის ხელთ არსებული მტკიცებულებები მიაწოდოს
გამოძიების
მხარეს.
გასაგებია. მარიამ სვიმონიშვილი საიას ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. ერთი მსმენელი გყავს უკვე ხაზზე, ქალბატონო მარია, მოდით მოვუსმინოთ რისი კითხვა ან თქმასურს. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონინო. მიესალმები თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს სამი პიროვნების კატეგორიის პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში. პირველი, რა ეხება ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მან გააკეთა როგორც სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირიო და გადგა გვერდზე, როგორც გინდათ ერთმანეთში ისე მოილაპარაკეთო რა
გვერდზე გადგას არ დავარქმევდი განცხადებას მისას 5 ივლისის, მაგრამ კი ბატონო,
ხო კი ცოტა
როგორც გნებავთ ისე შეაფასეთ,
შეიძლება სუპერ ბენზინი არ დაასხა, მაგრამ დაბალი დონის საწვავი დაასხა მაგიმას მაგეთი რა ქვია. მეორე, ძალოვან სტრუქტურებს, რომლებიც პატარა მიტინგის დროს ოხრათ არიან ჩვენდას სამწუხაროდ რუსული ომის სტანდარტი და ამის თანამოვლენის დროს, როდესაც კვირას უკვე პატრიოტთა ალიანს მინიმუმ 8000 კაცი ყავდა ჩამოყვანილი, რომელიც ასევე იქიდან რამდენიმე პიროვნება იძახდა, რომ 200-300 კაციც ოლბუცნეც მივადგები და გადმოყვით უყელას, რომ გამოაგდეთ თავზე დახვეწ.
პატრიოტთა ალიანს ბრძანებთ?
კი, პატრიოტთა ალიანსის, კი, პატრიოტთა ალიანსის მედია საშუალებაში გამოდიოდნენ პირები და ეძახდნენ მინიმუმ 200-300 კაცი ჩამოვალთ სპეციალურად ნინო ლობჟარიასთვის, რომ გამოაგდოთ იქიდან რამე თუ ის
კითხვა თქვენი რა არის?
ხო, აი რა, ხო, მაგას ვიძახი, დაევალ სტრუქტურებმა როგორ გაუშვეს ეს ყურიდან, როცა უკვე იგეგმებოდა დარბევა, როცა ისინი ჩვენ ჩუმად უსმენენ, რა ქვია, ჩვენს მობილურებს და ამ დროს მედია ეთერში რამდენიმე დღე ამის ტირაჟირებას პირდაპირ ეთერით ყურს არ უგდებდნენ და მესამე ესეთი შეკითხვა კიდე, აი როცა ეგეთი სიტუაცია იყო და ყველა ნახა თელმა მედია საშუალებამ პატრიოტთა ალიანსის მინიმუმ 8000 კაციანი მიტინგი, რომელიც აპროტესტებდა ამას ეგრევე და იძახდნენ ჩვენ მეორე დღეს ზუსტად მაგისით უჩემით.
ალტინფოს არ ახსენებთ და ამიტომ ჩაგეძიეთ მე.
ხო, არა, ალტინფო მაგათთან არის. ხო, ალტინფო უჭერდა მხარს, ისინი ერთმანეთს უჭერდა მხარს. მაგათ რასაც აკეთებდა მე ახლა, მაგათ
კარგი კითხვა თუ შეიძლება დასრულე დროში.
კითხვა თუ ასრულებ, აი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, რომელმაც დაინახეს, რომ სიმბოლურად იყვნენ იქ პოლიციელები აი ამ ველურობის და სიშმაგიძეს, ოდესაც თვითონ იმის ორგანიზაციის ჩამკარებელმაც კი უარი განაცხადა. იქიდან გამდინარე ხდებოდა, რომ რუსეთის წიწკვილზე ცაცხავდა წყალს და რაც მოხდებოდა.
კარგი, დაასრულეთ როგორ.
დააფილეს თავიანთი ჟურნალისტები. აი, მაგათი პასუხისგებლობა არ არის, რომ არ გამოვარდეს ჟურნალისტები ამ ხოცვაშლეთ, ვა?
ვისი პასუხისგებლობა ბოდიში?
სხვადასხვა კომპონენტი.
ვისი პასუხისგებლობა?
მედია ორგანიზაციების ხელმძღვანელები.
რომ არ გამოვარდეს ჟურნალისტები?
ჟურნალისტები და ნახეს, რომ იქ არ იყო პოლიცია პრაქტიკულად, ხო? სიმბოლურად აქ აი გაიჩნიკები.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება მედია ორგანიზაციების პასუხისმგებლობას, ცხადია, ყველა მედია მენეჯერი გრძნობს პასუხისმგებლობას თავის წილს, როცა გადამღებ ჯგუფს თუ ცალკეულ ჟურნალისტთან თანამშრომელს აძლევს კონკრეტულ დავალებას ამა თუ იმ მოვლენის გაშუქებისა. თქვენ იცით, რომ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს გვიწევს, ჩემს კოლეგებს უწევთ ხშირად საკმაოდ სარისკო და სახიფათო ვითარებებში მოვლენების და პროცესების გაშუქება. როცა ცხადი გახდა, ანუ ესე ვთქვათ, ეს სურათი, რა თქმა უნდა, ბერმა მედია ორგანიზაციამ მიიღო თანამშრომლების გამორიდების გადაწყვეტილება, მაგრამ როგორ უნდა იწინასწარმეტყველოს მედია ორგანიზაციამ? რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ჯანსაღი აზრი, ვარაუდი გარკვეულ საფრთხებზე და რისკებზე ამისთვის, ვთქვათ, აქვს გარკვეული მინიმალური საჭირო, რაც შეიძლება შესაძლებელი იყოს აღჭურვილობა დაცვის, იქნება ეს ქუდი, ვთქვათ, სათვალე თუ ჟილეტი, მათ შორის ჯავშან ჟილეტი, მაგრამ ასე აღჭურვილები ნამდვილად ამ დღეს ჩვენი თანამშრომლები თავიდანვე, მე როგორც მახსოვს, არ იყვნენ და არ თითქოს ესეთი მასშტაბი ძალადობა, არ ვიცი ვის წარმოედგინა ასეთი მასშტაბი ძალადობის. მიუხედავად იმ ყველაფრის, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, მიუხედავად ღია მოწოდებებისა ძალადობისკენ წინა დღეებში და მიუხედავად იმ განცხადებისაც, რომელმაც ნამდვილად ბევრი შეაშფოთა პრემიერ-მინისტრის განცხადებას გულისხმობ 5 ივლისის, მაგრამ არ ვიცი, ხო, ამ თელს, ხო, არის რაღაც წილი პასუხისგებლობის, მაგრამ თელს ამ სურათში ამას არ გამოვყოფდი პირველ რიგში, ასე კატეგორიულად. უნდა გაშუქდეს ყველა მოვლენა და გვიწევს გარკვეულ რისკებზე წასვლა. არის ეს ძალიან რთული და სარისკო პროფესია, არსებობს უბრალოდ ცოდნები ასევე, რაც შეიძლება ნაწილობრივ დაგეხმაროს. არაერთი ყოფილა ასეთი დღე, ესეთი მკაფიო, რაც გვახსენდება, ხომ, თქვათ, 20 ივნისის საღამო და ღამე და გამთენია მთელი ეს პროცესები და ამბები. ძალიან სარისკო იყო, არ უნდა გაშუქებულიყო. ცდილობდით მაქსიმალურად, რომ ეს გაგვეკეთებინა ყველა მედია ორგანიზაცია და მნიშვნელოვანია ეს ძალიან. და მადლობა ყველა ჩემს კოლეგას ამისთვის და ჩემი პატივისცემა. ქალბატონო მარიამ, ბოდიში მე გამიგრძელდა ეს ნაწილი. პრემიერის პასუხისმგებლობა, ძალოვნების პასუხისმგებლობა, რა შეიძლება გაკეთდეს სამართლებრივად ამ ნაწილს რომ შევხედოთ ამ კუთხით? თუ გაქვთ რაიმე პოზიცია არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამაზე?
დიახ, ამ შემთხვევაში აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით უშუალოდ მოქალაქემ რა კითხვაც დასვა პრემიერ-მინისტრის პასუხისმგებლობასთან და უშუალოდ ძალიან სამართალდამცავების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. აი ამ საკითხებთან მიმართებით მე ჩემი საუბრის დაწყებისას უკვე ვისაუბრე, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა პოზიტიური ვალდებულებები, რომ განეხორციელებინა როგორც პრევენციული ღონისძიებები, ასევე შემდგომ ძალადობის ქმედებები,
კი, მაგრამ რომ არ შეასრულა ამას რა უნდა მოხდეს, ეს არის, ეს იყო შეკითხვა მე როგორც მივხვდი.
დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის პასუხისმგებლობა შეგვიძლია რომ თქვათ არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ვალდებულება პოზიტიური პრევენციული ღონისძიებების გატარების კუთხით სწორედ არის ძალადობრივი განცხადებების დაგმობა და პირიქით საჯარო განცხადებებით უფლებებზე ორიენტირებული განცხადებების გავრცელება, რაც ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რასაც ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია და სამართალდამცავებსაც ვინაიდან მათ კონტაქტ ინფორმაცია რამდენადაც ეს საჯაროდ იყო ხელმისაწვდომი შესაძლო დაპირისპირებებთან დაკავშირებით, შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები უნდა განეხორციელებინათ და შემდგომ ეს დაავადებრივ ქმედებები უნდა დაეგმოთ. ამ შემთხვევაში, რაც ეხება სამართლებრივ ბერკეტებს, ამ კუთხით მე ეჭვება, რომ ასეთი სამართლებრივი ბერკეტები რეალურად არსებობდეს, უფრო მეტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ ამ ადამიანების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დადგეს დღის წესრიგში და ასევე საერთაშორისო ასე რომ ვთქვათ, წნეხი იყოს ამ მიმართულებით, რომ ასეთი, როდესაც სახელმწიფო ასეთ პოზიტიურ ვალდებულებებს არღვევს, ამ კუთხით რაღაც ქმედებები შეიცვალოს. თუმცა აი სამართლებრივი პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით აი ერთ იმას დავამატებდი, რომ აი ეს ქმედებები, რადგანაც არ განახორციელა სახელმწიფომ, პირდაპირ შეიძლება შემდგომ ხელშემწყობი იყოს იმისა, რომ ეს საქმეები თუ არ მოხდა მათი ეფექტიანი გამოძიება, წავიდეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და რადგანაც აი ეს პოზიტიური ვალდებულებები სახელმწიფომ არ შეასრულა, შეიძლება ამ კუთხით გარკვეულწილად სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს სახელმწიფოს.
როგორ ვთქვა, კარგ განვითარებულ ქვეყანაში მე ასე წარმომიდგენია, რომ კონკრეტულ ადგილზე სამართალდამცავების ყოფნის პირობებში, როცა ხდება ძალადობრივი დანაშაული კარგ ქვეყანაში, სულ ადვილი იქნება იმის განსაზღვრა, ვინ იყვნენ სამართალდამცავები იმ კონკრეტულ ადგილას, ისინი ხომ თავის ნებაზე არ დადიან და თვითონ არ ნაწილდებიან. მათი გამოვლენა და იმ დეტალების და ნიუანსების გამორკვევა და გამოძიება შესაძლებელია აბსოლუტურად, რა ვითარება იყო მოწმეების მოძებნაც. ბევრი რამ და უმრავლესობა ამ დანაშაულებისა მოხდა აბსოლუტურად ღია და ხალხმრავალ ადგილებში და შესაძლებელი იქნებოდა სწორედ აი ამ მინიმუმ გულგრილობის თუ უფრო მეტის არა ამგვარი დარღვევების და დანაშაულების გამოძიებაც სამართალდამცავთა მხრიდან სწორედ იმ კონკრეტულ დღეებში. რა თქმა უნდა, მე არ ვემხრობ იმას, რომ ყველა სამართალდამცავი ეს თქვათ ერთ ყალიბში და ერთ შეფასების ქვეშ მოექცეს, მე არ ვიცი ასე დეტალურად თითოეული მათგანის ქცევა, მაგრამ ზოგადი სურათი რაც იყო, ნამდვილად ბევრ კითხვას საჩენს და საჭირო არის ამ ამბების და ამ დეტალების გამოძიებაც. ქალბატონო მარიამ, ერთი მსმენელი ყავს და შემდეგ ისევ მინდა ბოლოს მიუბრუნდეთ ანგარიშს საკუთრივ და დავასრულებთ ამით. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
კალოტონინო, მე და მაჭერეს ის აი ვიღაცას დაუშავა. წავიდა მოიყვანა მეგობრები, რომ ეს კაცი დაიჭირონ, ნახონ და დასაჯონ და ცემო და ასე შემდეგ. ეხლა მე რატო დავიწყე შევიდან? ის ახალგაზრდები, რომლებიც მონაწილეობენ მაგ ამბავში რა, ხო, მთლიანად, ვინც აი პარლამენტის შვილის მოყვანილი და მორგოშიეს ვიღაცების, ხო, და კი, მაგრამ რატო ეკითხება რავინ? გინდა იურისა კავშირი, ახალგაზრდა იურისა კავშირი დანაცვლება, ნებისმიერ რატო ეკითხება რავინ? ეს კითხვა არ აქვს, არ დაუშვი არავის, რომ ქართო თქვენ მოხვედით აქ აი მოედანზე, სადაც ხდებოდა ამ ხალხის შეკრება LGBT ტიპების. LGBT ტიპები ხო არ დაქვნენ ადგილზე? კაზიელი წადის საქში რა, კაცო, ხო შეიძლება, მაგრამ ეხლა ჟურნალისტები რომ დაიკიდეს ამას, კი ბატონო, ეგ დანაშაულია, დანაშაულზე მეტიც არის, მაგრამ ეხლა სააკაშვილის აქცია რო ტარდებოდა, რატო არ მიადგენ ჟურნალისტებს, სატორცემ ეს
როგორია შემონ თუ ეჯარება ჟურნალისტები აი ამ არჩეს საქმე არ გიცხება რომ არა ვის არაფერს ვიცა შეგვიძლია ისე ბოდიში და გულაობს მაგრამ ორი რა უბრახუნე ბოდიში
მადლობა ზარისთვის ხო უფრო გამოხატვა იყო აზრის მე მგონი ქალბატონო მარიამ მოდით მე დაუბრუნდები საკუთრივ ანგარიშს და მინა კითხოთ რა იყო ამ ანგარიშის რა არის ამ ანგარიშის ამოცანა რომელსაც ჩვენ დეტალურად მოგვიანებით ნახავთ და გავეცნობით და ვისთვის არის ეს
დიახ, ეს ანგარიში არის ნებისმიერი მოქალაქისთვის პირველ რიგში, იმისათვის რომ გაეცნონ დეტალურად იმ მოვლენებს და იმ ფაქტებს, რასაც როგორც პრაიდის კვირეულამდე, აგრეთვე პრაიდის კვირეულის განმავლობაში ჰქონდა, აგრეთვე შეუძლიათ რომ გაეცნონ სამართლებრივ შეფასებას და შესაბამისი დასკვნები გამოიტანონ და აგრეთვე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში არის სახელმწიფო უწყებებისთვის, იმისათვის, რომ ჩვენ ამ ანგარიში გათვალისწინებული გვაქვს, შემთავაზებული გვაქვს რეკომენდაციები სახელმწიფო უწყებების მიმართ, რომ მათ ეს რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, რომ მოხდეს ლგბტ პირთა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა და უზრუნველყოფა, ჟურნალისტების და მედიის წარმომადგენლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რათა მათ შეძლონ თავიანთი გამოხატვის თავისუფლების სათანადოდ განხორციელება და ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახორციელოს ეფექტიანი ქმედებები, მათ შორის პრევენციული ღონისძიებების სახით, მათ შორის ძალადობრივი ქმედებების აღკვეთის სახით და აგრეთვე საგამოძიებო ქმედებების აქტიურად განხორციელების სახით. და ასევე პროკურატურის მიმართ, რომ შესაბამის პირების მიმართ, რომელთა მიმართაც რეალურად საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდანაც იკვეთება ბრალეულობა, მოხდეს მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. მეორე რიგში ეს, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფო წარმომადგენლების მიმართ და ასევე ჩვენთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის იმისთვის, რომ გამოგვევლინა პრობლემური საკითხები, რათა გაგვეგრძელებინა ადვოკატირება და ამ კუთხით მუშაობა, რათა სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს ამ ქმედებების შეცვლა და პოზიტიურად ნაბიჯების გადადგმა.
და აქვე არ შეიძლება არ ვახსენოთ ქალბატონო მარიამ, რადგან თქვენ გელაპარაკებით საიას წარმომადგენელს, ორიოდე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაცია გულისხმობ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებას, რომელიც შეეხება სწორედ მათ შორის 2021 წლის ივლისში ივლისის მოვლენების გამოძიებას. კომიტეტი ხას უსვამს სახელმწიფოს განუყოფელ საიამ მიმართა და ამიტომ ახსენებ ამას, თუ გნებავთ თავად ბრძანეთ უკეთესად იტყვით რაც იყო.
დიახ, საქართველოს ახალგაზრდა ერთა ასოციაცია მიმართა.
რომ ყურადღება არის ამას გულისხმობ ამ პროცესის მიმართ, არა ვარ ესე ვთქვათ.
დიახ.
ასე მიტოვებული ამ ამბავში. დიახ.
დიახ, მიმართა მინისტრთა კომიტეტს, რომ ზოგადად იდენტობის ჯგუფის საქმეებზე და მათ შორის 5 ივლისის საქმეებთან დაკავშირებით ეფექტიანად მოხდეს გამოძიება ქვეყნის შიგნით და ამ საკითხზე საერთაშორისო ყურადღებაც გამახვილებული იყოს და არის ამასთან მიმართებით.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენთვის, ხა ემზადებით ღონისძიებისთვის, უხერხულ დროს გთხოვეთ ჩართვა და მონაწილეობა გადაცემაში. დიდი მადლობა მარიამ სვიმონიშვილი, საიას ანალიტიკოსი, გვერთვებოდა. სულ ნახევარ თუ რაღაც ნახევარ საათში იქნება პრეზენტაცია საიას ანგარიშისა, რომელიც შეეხება 5-6 ივლისის მოვლენების ქრონოლოგიასა და სამართლებრივ ანალიზს და ეს ანგარიში მოგვიანებით ესე ვთქვათ საჯარო და ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, ვისაც დააინტერესებს. სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რონდელის სოფლიო რადარს, რადიო თავისუფლების და რონდელის ფონდის ერთობლივი პროექტი გახლავთ ეს. ყოველ ოთხშაბათს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მიმოვიხილავთ კვირის უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო მოვლენებს. რა თქმა უნდა, ამჯერად ყურადღების ცენტრში იქნება რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების გუშინდელი ვიდეო გასაუბრება, როგორც და ერთი თავისებურება აქვს კონკრეტულად დღევანდელ ამ რუბრიკას, ის რომ თანაწამყვანი ამ ასე ვთქვათ რუბრიკის ავტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არ გახლავთ ახლა სტუდიაში, რადგან კონკრეტულ ესე ვთქვათ კონკრეტული ამოცანისთვის და საქმით გახლავთ ხულოში, ზუსტად სად ალბათ თავად გვეტყვის ხაზზეა უკვე და იქიდან გვერდება ესე ვთქვათ რადარი ცოტათი გადავაადგილეთ და გადავდგით აბავ ცადოთ კომუნიკაცია დილამშვიდობისა გესმის ჩემი მე მგონი აქეთ არაფერი ისმის და როგორც კი იქნება ესე ვთქვათ წარმატებული ჩვენი მცდელობა მასთან დაკავშირების თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ როგორც უკვე გითხარით გავცელდა გუშინ ოფიციალური ინფორმაცია ამ ვიდეო შეხვედრის შესახებ ვიდეო შეხვედრა იყო ცხადია დახურული დაცული კომუნიკაციით როგორც იყო აღნიშნული გუშინდელ განცხადებებშიც და შემდგომ თეთრმა სახლმა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კრემლმა გაავრცელეს განცხადებები და ინფორმაცია ამის შესახებ ასევე გუშინდელი ბრიფინგი სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგის ერთ-ერთი მთავარი თემა ცხადია ეს გახლდათ შეხვედრის მთავარი და ცენტრალური თემა კი იყო უკრაინა უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო მობილიზაცია მასშტაბური მობილიზაცია ლაპარაკი არის 100,000-ზე მეტ სამხედრო ძალაზე და ტექნიკაზე როგორც გუშინ ლაპარაკობდით ამ კონტექსტზე ამ შეხვედრის კონტექსტზე ის სურათი რასაც იძლევა როგორც სადაზვერვო ინფორმაცია ისე სხვა სახის ინფორმაცია და ანალიტიკოსები აანალიზებდნენ ამ ყველაფერს იძლევა ნიშნავს თქვა საფუძვლიანი ვარაუდების და ეჭვების ნეჭვებზე მსჯელობის ნიადაგს თუ რა შეიძლება მოხდეს რამდენად დასაშვები და რეალისტურია ის რომ რუსეთი იერიშს განახორციელებს ლაპარაკი იყოს სხვადასხვა მასშტაბის სხვადასხვა ეტაპის სამხედრო ოპერაციებსა და ღონისძიებების ალბათობაზე შეერთებულმა შტატებმა განუცხადა რუსეთს რომ იქნება სერიოზული სანქციები ეკონომიკური სანქციები თუკი რუსეთი ასეთ ნაბიჯს გადადგამს და ასევე იქნება მეტი დახმარება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებაზე ლაპარაკი დილამშვიდობისა ბუკა ახლა ხედავ და აბა თუ გესმის.
დილამშვიდობის ნინო მოგესალმები.
შესანიშნავად ისმის.
გესმის ჩემი კარგა.
კი კი, შესანიშნავად გესმის და ვიწყებთ ბაიდენი პუტინის შეხვედრით. ცხადია, საინტერესო არის გაცნობა ოფიციალური ინფორმაციების და რა კურსების და აქცენტების, ხო?
ჩვენც არ ჩამოვჩით, ესე იგი, ბაიდენს და პუტინს და ჩვენც ესე იგი სპეციალური კომუნიკაციით დღევანდელ გადაცემას
არც თუ ისე დაცული კომუნიკაციით
არც თუ ისე დაცული განსხვავებით ორი ქვეყნის პრეზიდენტებისგან, მაგრამ მაინც რაღაცა ვცდილობ
წყდება ხმა სამწუხაროდ, აი დავთავთ.
კი, უდგათ თანაც ამას ამერიკის საელჩოს ორგანიზებით არის აქ შექმნილი ამერიკული ციგნის თარო ერთგვარი.
ბუკა დიდი ბოდიში ცოტა თავიდან რომ დაიწყოთ გაწყდა ხმა შენს მანდყოფნაზე ხულოში რატომ არის რადარი რატომ ჩავდგი ბოდიში
ხულოში ვართ რონდელის ფონდის ღონისძიება არის ტარდება ამერიკის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ამერიკულ კუთხეში შეიძლება ვისაუბროთ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების თემაზე, ასევე რუსეთის აგრესიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველა მნიშვნელოვან თემაზე რონდელის ფონდი ძალიან აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდებთან და ცხადია მათანაც მექნება საუბარი გუშინდელ ძალიან მნიშვნელოვან სამიტზე. ზოგადად სპექტრი ძალიან ფართოა და ძალიან ვრცელი პრობლემური საკითხების, არა ზოგადად თემების, არამედ პრობლემური საკითხების, რომელიც არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, მაგრამ როგორც აბსოლუტურად ზუსტად აღნიშნე, ნომერ პირველი თემა ყველა მედია საშუალებებში, ყველა საექსპერტო წრეებში, ყველგან იყო რა თქმა უნდა უკრაინასთან უკრაინის საზღვართან მობილიზებული რუსეთის შეარაღებული ძალების ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კონტინგენტი ამას გარდა რა თქმა უნდა ამაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წყაროები და არხებით იღებდნენ დამატებით დამადასტურებელ ინფორმაციებს, რომელიც ქმნიდა ყველა სურათს თლიანობაში იმისას, რომ რუსეთი რეალურად ფიქრობს და განიხილავს უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრას. თუმცა ეს არ ნიშნავს გადაწყვეტით ერთ მნიშვნელოვნად, რომ ფიქრობს და ამის გაკეთებას აპირებს უახლოეს პერიოდში. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და ეს ცნობილია, რომ მათ თავში რა მოიხარშება ეს ძნელი სათქმელია, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ამ სამიტის ვიდეო კონფერენციის დროს ისარგებლა ამ შესაძლებლობით და ამ შემთხვევით ბაიდენმა და ძალიან კარგიოდ იმ ოფიციალური განცხადებიდანაც და შემდგომი კომენტარებიდანაც რაც კეთდებოდა, ძალიან კაფიოდ დააფიქსირა, რომ ამას მოყვებოდა ძალიან სერიოზული განვითარებები და ძალიან ძვირი ფასის გადახდა მოუწევდა. ეს არ არის უბრალოდ ლიტონის სიტყვები, ეს საუბარი არის სვიფტის საერთაშორისო საფინანსო სისტემიდან გათიშვაზე, საუბარი ასევე იყო საერთაშორის ჯეიკ სალივანმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა აღნიშნა, რომ ჩატუმბავს რუსულ გაზს, თუკი რუსეთი უკრაინაში გადაწყვიტავს მაინც შეჭრას. რუსეთის მხრიდანაც გავრცელდა ოფიციალური ინფორმაცია, რუსეთის მხრიდანაც ასევე გამოითქვა მათი მხრივ პოზიცია და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც თამასებზე საუბარი არის, ცხადია რუსეთმაც მაქსიმალურად აწია თავისი მხრივ ეს ერთგვარი სავაჭრო თამასა, როდესაც მან პრაქტიკულად შეუძლებელი მოითხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ხელმოწერილი და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ისე საერთაშორისო ევროატლანტიკური თანამეგობრობისგან, რომ ნატო აღარ გაფართოვდებოდა აღმოსავლეთის მიმართულებით. ცხადია ძალიან კარგად ესმით მოსკოვშიც, რომ ეს შეუძლებელიში მათ შეუძლიათ, რომ მოითხოვონ მაქსიმალური, რათა მიიღონ სასურველი. ეს შეხვედრა სხვა ძალიან მნიშვნელოვან პრეზიდენტ წევრიანების საკითხს ზის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებენ ნატოს წევრი 30 ქვეყანა და არავის არ აქვს ამისი უფლება. მე ძალიან გულწრფელად, არა ილუზორულად და არა ვარდისფერი სათვალით, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ტიპის მიღწევა რეალურად წარმოუდგენელი იქნებოდა და რეალურად თვითავად ნატოს და არა საქართველოს და უკრაინას, თავად ნატოს შეუქმნიდა ასეთ საფრთხეს. ამერიკის დიახ,
ისმენინა. ერთი კითხვა მაქვს, ხარვეზიანია შენი ხმა, მაგრამ გასაგები არის თან გუში ვილაპარაკეთ ამ კონტექსტზეც და რუსეთის სწორედ ამ მოთხოვნაზე, რომ ამ ეტაპზე და ამ მომენტში რუსეთის ესეთი გაცხარება და გააჯიქება ნატოს გაფართოების პერსპექტივაზე, მისი პოზიცია ნათელია წლებია ნატოს გაფართოების მიმართ, მაგრამ ამ წუთში სწორედ სავაჭროდ, როგორც შენც აღნიშნეს, არარეალური არარეალურად დაყენება საკითხისა, რომ წერილობითი რაღაც დოკუმენტური გარანტია ები მიიღოს, რომ ნატო აღარ გაფართოვდება აღმოსავლეთით. სინა რეალურად რა შეიძლება ეს ემსახურებოდეს? გასაგებია, ცხადია რუსეთისთვისაც არავინ იქ სულელი არ არის, რომ ეს აბსოლუტურად არარეალური მოთხოვნა. რისთვის სჭირდება ეს სინამდვილეში, რომ რა მიიღოს?
ძალიან ძალიან საინტერესო და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის.
გაქვს რამე ფარაუდები?
მე დაშტი არ დავსწრები ვარ ამ შეხვედრას.
შეხვედრას ვიცი. ხო, აი გამიკვირდა მე.
ჩემ და სამწუხაროდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, რუსეთს აქვს გარკვეული სურვილები და აქვს გარკვეული მოთხოვნები სულ მცირე დასავლეთის მხრიდან უფრო ესე ვთქვათ მოზომილი პოზიციების იგივე ისეთ ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორიც არის უკრაინა, როგორიც არის საქართველო, როგორიც არის ბელარუსი, ამის თაობაზე საოცილებლად იყო საუბარი, როგორიც არის მისთვის ძალიან აქტუალურია Nord Stream-ი, ფაქტიურად Nord Stream 2 ფაქტიურად დასრულებულია, მაგრამ იქ გერმანიის მარეგულირებელი კომისია იღებს გადაწყვეტილებას და ამას შეიძლება დრო დაჭირდეს. რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის, რომ სწრაფად ჩაიტუმბოს და სწრაფად წამოვიდეს ეს დოლარები. ასევე არის ძალიან სერიოზული თემები სტრატეგიული სტაბილურობის მიმართულებით. ჟენევაში სამიძე შეთანხდნენ, რომ არ იქნებოდა, შეიქმნებოდა უფრო სწორედ ჯგუფები ორივე მხრიდან და ეს ჯგუფები დაიწყებდა მუშაობას სტრატეგიულ სტაბილურობაზე, რომელიც პირველი და უმთავრესი გულისხმობს ვირტულ შეარაღებაზე კონტროლს. ეხლა რეალურად საერთოდ მორღვეულია ეს სისტემა, ერთადერთი შეთანხმება არის დარჩენილი და ეს არის სუ. შესაბამისად, სპექტრი ძალიან ფართია. სურვილები რუსეთსაც ასევე დიდი აქვს, რომელიც აუცილებლად დაჭირდებოდა მას და აუცილებლად გამოიყენებს ის, შეეხება კიბერუსაფრთხოებას, შეეხება იგივე საელჩოების თემას, იგივე სირიის თემას, იგივე ირანის თემას. თუმცა თანხდებით, რომ ასეთ დონეზე ტემპერატურის აწევას და ასეთი მაღალი თამასის დაყენებას რაღაცა განსაკუთრებული დამატებითი მოთხოვნის დაკმაყოფილება მოყვება. ეს ძალიან მალე გამოჩნდება, იმიტომ რომ მხარეები შეთანხმებული არიან, რომ მომავალ წელს, და ეს არ იქნება ერთი წლის თავზე ზუსტად, მომავალ წელს ისევ უნდა გაიმართოს ორ პრეზიდენტ შორის, პრეზიდენტ ბაიდენსა და პუტინ შორის უნდა გაიმართოს ასევე პირისპირ შეხვედრა. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, აღვიქვათ როგორც ერთგვარი სამზადისი და მოსამზადებელი იმ ძალიან გადამწყვეტი და განსაზღვრელი შეხვედრისთვის.
მე ვცდილობ მინიმალურად ჩავერთო ტექნიკური იმის გამო, რა თქმა უნდა, ჯობდა სხვაგვარად ჩვენი საუბარი, მაგრამ მინდა რომ დრო შეგახსენოთ და გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. პუტინს კიდე მიუბრუნდებით და მის ვიზიტს ინდოეთში, მაგრამ მინდა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, რაც შეეხება გერმანიას. ახალ კანცლერზე შეთანხმება რეალურად მიღწეულია კოალიციის, მართველი კოალიციის წევრ პარტიებს შორის და უნდა დავიმახსოვროთ აწი ოლაფ შოლცი.
დიახ.
დღეს არის დამტკიცება მისი, დიახ.
დიახ, სოციალ-დემოკრატი ოლაფ შოლცი გახდება დღეს რიგით მერვე კანცლერი მსოფლიო ომის შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის, რომ ასეთი მცირე რაოდენობით ყავდათ ამ ხნების განმავლობაში. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქალბატონი მერკელი 16 წლის მანძილზე მართავდა, ახალი ერა იწყება რეალურად გერმანიისთვის. როგორც გერმანიის შიგნით, ისე ევროპაშიც, ისე საერთაშორისო არენაზეც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს გერმანიასთან, ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია უჭირავს მერკელის დროს. განსაკუთრებულად გამორჩეული იყო თავად მერკელის და გერმანიის როლი. ახლა ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის შენარჩუნება და ახალი შესაძლებლობების გაჩენაზე უნდა იმუშაოს ეგრეთ წოდებული შუქნიშანის კოალიციამ. ანუ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ აქ არის სოციალ-დემოკრატები, აქ არის თავისუფალი დემოკრატები და არიან მწვანეები. თავისუფალი დემოკრატების ფერი ყვითელია, სოციალ-დემოკრატების არის წითელი. შესაბამისად, ესე შეიქმნა ეს
შუქნიშანი. კი ბატონო.
დიახ, მათ გადაინაწილეს ეს ფუნქციები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანელინ ბერბოკი, მწვანეების ლიდერი, იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფალ დემოკრატებს ეყოლებათ ფინანსთა მინისტრი და მოკლედ კოალიციაში გადანაწილდა, ცივილიზებულად, კარგად, ჯანსაღად გადანაწილდა ეს პორტფელები. მათ ექნებათ, მათ აქვთ უკვე პოზიცია დაფიქსირებული უკრაინაში, უკრაინის საზღვართან ამ დაძაბულობასთან. ძალიან ღიად და მკაფიოდ დააფიქსირეს, რომ ექნება ამას აუცილებლად შესაბამისი შედეგები მოყვება. თუ კი რუსეთი გადაწყვეტს მაინც შეიჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე, მათ აქვთ ყოველ შემთხვევაში პლანებს Nord Stream-თან მიმართებაში, პლანე მოსაზრების გამო, მაგრამ მაინც კრიტიკული დამოკიდებულება და საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზეც ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში უფრო აქტიური ჩართულობა და გაფართოებისკენ უფრო მეტი სლამ არის მაღალი ალბათობის და ძალიან მოსალოდნელი.
ერთი ციყო ნიშანდობლივი აქ ორი სიტყვის მინდა რომ ბრძანოთ და გადავიდეთ სხვა სულ 5 წუთი გრჩება რომ ოლაფ შოლცმა კანცლერობის კანდიდატმა გერმანიის კანცლერობის კანდიდატმა გუშინ კი უკრაინაზე ილაპარაკა გამოხატა თავისი მკვეთრი პოზიცია რუსეთის მოქმედებების მიმართ და აღნიშნა რომ შეეცდება ნორმანდიის ფორმატში მოლაპარაკებების განახლებას რამდენად შეიძლება სმენელს რომ შეახსენოს რა ფორმატია ეს და რამდენად რეალისტურია ეს ან რა რისთვის არის ეს ნათქვამი.
დიახ, ესეც ნიშანდობლივია ხათაშორის რომ ოლაფ შოლცის პირველი ვიზიტები გამართება პარიზში, პარიზსა და ბრიუსელში, ანუ ეს ევროპული ტურნე და ბევრამეზე მეტყველებს ცადია პარისთან ურთიერთობების განვითარება, გამტკიცება მნიშვნელოვანი იქნება გერმანიასა და საფრანგეთს შორის. ნორმანდიის ფორმატი გულისხმობს ნორმანდიის 4-ეული გულისხმობს გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი, უკრაინის ფორმატში შეხვედრის გამართვას, რომელიც აღარ იმართება უკვე წლებია. მითუმეტეს მინსკის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ახალ პრეზიდენტს ზელენსკის მაშინვე დაუდგა მინსკის შეთანხმების იმპლემენტაციის და რეალიზების სერიოზული პრობლემა. ეს უნდა თქვა დღიათ რომ ძიმე შეთანხმებაა საქართველოს უკრაინისთვის და ამით მანიპულირებს ძალიან სერიოზულად რუსეთი. შესაბამისად რო შევაჯამოთ ეს, აი ამ ნორმანდიის 4-ეულის მიმართულებით გერმანიას შესაძლოა კონდეს მცდელობა რომ იპოვოს რაღაცა შეხების წერტილები და გამოსავალი იმ სიტუაციიდან და ვითარებიდან რაც არის შექმნილი დღეს.
და გუშინ კრემლის განცხადებაში ციყვა ეს ნახსენები მინსკის შეთანხმებების და ნორმანდიის ფორმატში მიღწეული შეთანხმებების დარღვევაში ბრალი დასდომან კიევს ძირითადად და ასე შემდეგ. ამიტომ ალბათ იქნება მცდელობა პუტინის დაბრუნების ამ მოლაპარაკების ფორმატში და გადავიდეთ ხო
რა თქმა უნდა, უბიძგებს ყოველთვის ყველა შესაძლებლობაში უბიძგებს რუსეთი უკრაინას რომ უკრაინამ ისაუბროს საკუთარ ესე ვთქვათ რეგიონებთან და ამას რაღაცა ისეთი ფორმა სახე მიეცეს თითქოს თანასწორი პარტნიორების მოლაპარაკებები.
ხო, ძალიან ნაცნობი კონტექსტი ჩვენთვის.
ეს ჩვენთვის არახალია.
კი ბატონო. რაც შეეხება პუტინის ვიზიტს ნიუ-დელიში.
დიახ. ძალიან
ძალიან 3-4 წუთი გრჩება მაინც გაითვალისწინეთ
თქვენი საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა გლობალური უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ნამდვილად არ წამოსულა ხელცარიელი, უნდა ითქვას აუცილებლად გაფორმდა 20-ზე მეტი შეთანხმება, რომელთა შორის თავარ ფოკუსში რა თქმა უნდა არის საერთაშორისო თავდაცვის თანამედროვე სისტემები, ეს 4-ასები და იქ არის სხვა შეარაღების ინდოეთში რუსეთის მიერ გაცემული პატენტით წარმოების საუბარია, ავიაგამანადგურებლებზე საუბარია, ვერტფრენებზე და საუბარია ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღზეც, მაგრამ ეს ბუნებრივი არის თავარ ფოკუსში ეს საკითხი, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით ისტორია თურქეთთან დაკავშირებით, ყველამ კარგად ვიცით რომ თურქეთი როგორც ნატოს წევრი, თურქეთის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატები იძულებული იყო რომ პირველი ტიპის სანქციები მიეღო. ეხლა კი ჩვენ ამას ყველაფერს კონტექსტში თუ შევხედავთ და ეს კონტექსტი არის ცოტა ხნის წინ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული აუკუსის შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებას და აქ არის მუშაობა და მცდელობა იმისა რომ ინდოეთი შემოუერთეს და ეს იყოს ესე ვთქვათ, counterbalance საპირწონე იყოს ჩინეთთან დაპირისპირების. ამ თვალსაზრისით დგება ერთგვარი უხერხული მომენტი, იმიტომ რომ ინდოეთი ამბობს, რომ ამ S400 სისტემების მიღება უკვე დაწყებულია პირველი ნაწილების და შემდგომ მათი ათვისება და მათი გამოყენება როგორ იქნება, ვის წინააღმდეგ იქნება და რანაირად მოხდება მის ინტეგრირება, აი ეს არის ძალიან დელიკატური მომენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეხლა როდესაც ასეთი ფოკუსი აქვს ჩინეთთან დაპირისპირებაში, ნამდვილად არაწყობს ეხლა ინდოეთის მიმართ სანქციების ენით საუბარი. შესაბამისად ძალიან რთული იქნება მისთვის. ინდოეთი არ არის ბუნებრივია ხელწამოსაკრავია არც ეკონომიკის, არც მოსახლეობის და არც შეიარაღების თვალსაზრისით, ამიტომაც ძალიან დელიკატური მომენტები დადგება ძალიან მალე და ძალიან სწრაფად. რუსეთი ცხადია თავის მიზნებს ახორციელებს, $15 მილიარდის შემოსავლიდან $5 მილიარდი მოდის ინდოეთზე ამ შეიარაღების შესყიდვაზე რუსეთის მხრიდან. არ არის ეს პატარა ფული, თუნდაც რუსეთისთვის ნავთობით მდიდარის. და აქვე ვიტყვი ბოლოს ამ მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ ჩინეთიც არ დაგჭეს ესე უყურადღებოდ. კვირის დასაწყისში ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, ოფიციალურად დააფიქსირეს, რომ ოფიციალური მონაწილეობის დონეზე ბოიკოტს უცხადებენ ჩინეთის ოლიმპიურ თამაშებს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ოფიციალური პირები არ იქნებიან, ნაკრები მონაწილეობას მიიღებს, მაგრამ ოფიციალური პირები არ იქნებიან წარმოდგენილი, რასაც დაუყოვნებლივ მოყვა ცხადია ჩინეთის მხრიდან რეაქცია და რეაქცია მუქარით, რომ ამ სტარ ნაბიჯებს აუცილებლად მოყვება ჩვენი მხრიდანაც საპასუხო რეაქციები. ანუ რო შევკრათ სურათი და დავასრულებ ამით, თუ მაქვს 20 წამი.
20 წამი გაქვს.
რეალურად არის ძალიან სერიოზული, ესე ვთქვათ, დიდი მსხვილი მოთამაშეების ძალიან სერიოზული თამაშები მიდის, თამაშები თუ შეიძლება ამას დაერქვას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალთა გადანაწილება ხდება, გლობალური ძალთა გადანაწილება ხდება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რაც არ უნდა ეკავებოდეს ვინმე ხელი უკრაინაში ომის დაწყებაზე, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინა არ გახდება ამ რაღაცა ძალთა დაპირისპირებაში რაღაცა ან გაცვლის ქარდი, ან მსხვერპლი, იმიტომ რომ უკრაინელები ვიცი რომ იომებენ ბოლომდე და ძალიან სერიოზულადაც დააზიანებენ რუსეთს, მაგრამ ეს შეიძლება ნაკლები
დიდი ზიანი ექნება თავად.
დიდი ზიანი ექნება თავადაც, ამიტომაც იმედი მაქვს, რომ მშვიდობით გავა ეს პროცესი ფონს და წავა დეესკალაციისკენ საქმე.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა, ისეთი დეკემბერია, ტემპერატურა, პოლიტიკური ტემპერატურა მაღალია ძალიან. და დიდი მადლობა მიმოხილვისთვის, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ხულოდან გვერთვებოდა დღეს ჩემი თანაწამყვანი ალექსი ბუკაპეტელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი რუბრიკისა რონდელის მსოფლიო რადარი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის. ვუყურებ თქვენს კომენტარებს კვლავაც. აქ არის სხვადასხვა გვარი კომენტარები, ერთი ალტინფოს ულოცავენ ლიბერალებო ნახვამდისო, მეორე მაყურებელი თვლის, რომ ალტინფო უნდა აიკრძალოს. მიუბრუნდებით ამ თემებს, არიფიქროთ, რომ ასე უყურადღებოდ დავტოვებთ. ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობები თვალდილამდე, გამოგყვებით ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Gentle mind and open up the doors. Help me if you can.